Bluzologija. Veseta dva. Autor i voditelj Saša Markićević.
Dva minuta, dobro veče, dobrodošli, još jedna bluzologija Beograda 202 od sada pa sve do ponoći, a u bluzologiji večeras malo novih albuma, jedan album preporuke za vašu bluz diskoteku, ovoga puta to je album Chicago Bound američkog bluzera Jimmy Rogersa, izdanje iz 1970. godine. Potom ćemo slušati nešto zaista staro, malo se vraćamo u 60. godine, britanska blues scena i rani radovi Stonesa, Yardbirdsa i ostalih. No, za početak, kao što rekoh, imamo nekoliko noviteta. Vince Salerno je veteran na Chicago blues i jazz sceni, saksofonista i harmonikaš, sarađivao i sa bluzerima i sa džezerima. Udružio se sa pevačem Geraldom McLendonom i oni su snimili album Vince Salerno i Gerald McLendon Grabbing the Blues by the Horns. Na njemu se nalazi 10 kompozicija i uglavnom su delo Vince Salerna. Mi slušamo dve I Wish You Would i Same Old Blues, Vince Salerno i Gerald McLendon.
Thank you. Bluzologija 202.
Same thing on my mind. I wake up every morning with the same thing on my mind. Yes, I need somebody who can love me all. Thank you.
Bili su ovo saksofonista i harmonikaš Vince Lerno i pevač Gerald McClendon, čija saradnja je rezultirala albumom Grabbing the Blues by the Horns, sa koga smo čuli upravo dve kompozicije, a mi idemo dalje. Martin Harley je britanski gitarista koji se uglavnom orijentisao na izvorni akustični blues. Poslednja dva albuma snimio je u Nashvilleu i oba albuma su dobila dobre kritike, međutim na njegovom najnovijem albumu Roll with the Punches malo je modernizovao zvuk, dodao je i slide gitaru, a sve to uradio uz pomoć bubnjara Harrya Hardinga koji je ujedno bio i koproducent albuma. Tu su još bili australijski basista Rex Horan i to je trojka koja je snimila album Roll with the Punches. Sa tog albuma slušamo kompozicije Shanghai i naslovnu Roll with the Punches, Martin Harley.
Maybe there are no
bio ovo Britanac Martin Harley, kompozicije sa njegovog novog albuma Roll with the Punches, na kome se inače nalazi 10 kompozicija. Stižemo i do jedne dame. Dana Gillespie je prava legenda u Velikoj Britaniji, zove je britanska blues kraljica. Zašla je u 70. godine, a za sobom ima i 70 snimljenih albuma. Najnoviji album zove se Under My Bed i na njemu se nalazi 12 kompozicija, a na njemu je, na tom albumu je glavni saradnik bio producent i gitarista Jack Zaitz, koji ujedno i vodi London Blues Band, koji je obezbedio muzičku pratnju. Članovi benda su, pored gitariste Jake Zaitza, Dino Baptisti, klavir Mike Pace, saksofon Jeff Walker bass i Evan Jenkins bubnjevi. Sa njima Dana Gillespie nastupa po Velikoj Britaniji i Evropi. S albuma Under My Bed slušamo kompozicije More Fool Me i High Coast.
Falling apart, and I couldn't see how it would turn out to be. More fool me. Guess you could say I was deaf, dumb, and blind. Didn't listen to my friends who said I'd lost my mind. Love shouldn't be a misery. More fool me. More fool me. More fool me. Oh, love brings no guarantee. See,
more fool me.
Some spell of sorcery.
Lawfully
left with no dignity.
Lawfully
call me a casualty.
Lawfully
no more sleeping with the enemy.
Bluzologija 202.
Cost for a cheap thrill.
comes for a cheap thrill.
Bilo ovo britanska veteranka Dana Gillespie, kompozicije sa njenog novog albuma Under My Bed. Lloyd Spiegel je australijska blues legenda. Počeo svoju karijeru sa 10 godina i nedavno ga je australijski gitar magazin uvrstio na listu 50 australijskih gitarista svih vremena. Njegov 10. studijski album Cut and Run sadrži 10 kompozicija i tu ćemo također da vidimo kako on to svira gitaru i zbog čega je uvršten u listu 50 najboljih australijskih gitarista. Slušamo Lloyda Spiegela u kompozicijama The Hustle i Any Second Now sa albuma Cut and Run.
Thank you.
Ovo je bluzologija.
Any second now I hear the bell. Step into the ring, gonna knock that devil to hell. Any second now I'll turn the key. The roaring of the engine gonna put my worries at ease. Any second now I'll strike a match, burning down my home to build a mountain from the rubble and ash. Any second now I'll flip a switch. There's a whole lot of people watching everything riding on me. Take control. I'm calling out the devil. I'm taking back whatever he stole. Well, in a second now, I take a leap. I'm laying out my hand. That sucker gonna read him and weep.
Lloyd Spiegel, čovjek koji je prokrastario celu zemaljsku kuglu kao ulični gitarista i od toga napravio karijeru. Upravo o tome govore pesme na njegovom najnovim albumu Cut and Run, inače to je njegov 10. album. GA20 je grupa koju su formirala dva prijatelja, Pat Fierty i Matthew Stubbs u Bostonu 2018. godine. Ideja je bila da se bave tradicionalnim bluzom, ritam i bluzom i rock'n'rollom kasnih 50. i ranih 60. godina, pošto su obojca bili zaljubljenici u tu vrstu muzike i u taj period. Rezultat je njihov prvi album koji se zove Lonely Soul i na njemu se nalazi 10 kompozicija, mi slušamo dve, My Soul i You Know I Am Right. GA20.
My soul. I don't want to be more.
bio ovo dvojac Pat Fierty i Matthew Stubbs, odnosno GA20, kako su nazvali svoj projekt. Njihov album prvenac, Lonely Soul, sa 10 kompozicija koje smo čuli, My Soul i You Know I Am Right. Joan Connor je sjajna gitaristkinja, pravi virtuoz na gitari, inače iz Chicaga, pevačica, kompozitorka, koja je počela profesionalno se bavi muzikom kad se preselila u Chicago iz 1984. godine i odmah se uključila u živu blues scenu tog grada. Prvi album snimila je 1987. godine za kompaniju Blind Pig, a inače nastupala sa velikanima bluza kakvi su bili James Cotton, Junior Wells, Buddy Guy, AC Reed i slične veličine. Pred nama je njen 13. album koji se zove Rise i sa njega slušamo dve kompozicije, Blues Tonight i Earth Shaker.
he learns from the best. You feel the passion in his hand. Every style he plays, he knows just what to say. So music in his DNA. Making Vendetta proud, making the sisters shout. His bass is wooing the whole. His brand, just the way he plays, he'll take your breath away. More power in his field than any other man. Making Vendetta proud, making the sissy shout. His face booing a whole damn
Joanna Connor, sjajna gitaristkinja i dve kompozicije sa njenog najnovijeg albuma, inače 13. u njenoj karijeri. Album se zove Rise. 22:58, Bluzologija Beograd 202 vam preporuča album za vašu bluz diskoteku. Večeras je to album Chicago Bound, objavljen 1970. godine, a reč je o bluzeru Jimmyu Rogersu. Na albumu se inače nalaze, kao što to obično biva kad prvi put bluzeri snimaju album, veterani. Na njemu se nalaze kompozicije koje su nastale u razdoblju od 1950. do 1959. godine i koje su objavljivane na single pločama ili na onim pločama od šelaka na 78 obrtaja. Inače, Jimmy Rogers se zove pravim imenom J. Arthur Lane i rođen je u mestu Ruleville u Mississippiju 3. juna 1924. godine. Odrastao je u Atlanti i Memphisu, a Rogers je prezime njegovog poočima koje je on preuzeo. Rano je naučio da svira harmoniku i to od prijatelja Snooki Priora i kao tinejdžer naučio da svira i gitaru i počeo profesionalno se bavi muzikom u St. Louisu sa kolegom Robertom Lockwoodom Jr. između ostalih. Preokret u karijeri nastaje 1946. godine kada prelazi u Chicago i počinje da nastupa kao harmonikaš i pevač u Harlemu. Tu je i upoznao Muddy Watersa i Little Waltera, sa kojima je rešio da osnuje grupu. Zajedno su nastupali, ali su snimali svako pod svojim imenom, jako su ni drugih. Inače, ta grupa je zvana Headcutters ili Headhunters od strane kolega, jer su imali običaj da preuzimaju tezge svojim kolegama, što nije baš dobro prihvaćeno u tom svetu, ali eto, tako se dešavalo. Na albumu Chicago Bound nalazi se 14 kompozicija, sve je napisao Jimmy Rogers, a mi za početak slušamo tri. Sloppy Drunk, Money Marbles and Choke i Last Time. Sloppy Drunk je snimao sa svojim bendom Rocking Four. Na kompoziciji Money Marbles and Choke mu gostuje Little Walter, a na kompoziciji Last Time Muddy Waters i Willie Dixon.
Tell me greatest man in town. Now I've got a little woman. She's got money, miles, and chalk. She bought me a fine Cadillac, man. That's why I don't have to walk in the evening. After the sun goes down, the women's all tell me I'm the sweetest man in town. A little woman, she's just as sweet as she can be. I want the whole world to know she's all right with me. But in the evening, after the sun goes down, the women's all tell me
ovo je bluzologija.
Got something to tell you, soon as I get some chance. I can't be your regular, I'd be a fool to be your man. But this the last time. This the last time. Nice and kind in every way I could. Just find out you don't mean me no good. But this is the last time. This is the last time. This is the last time, baby, I'm gonna ever fool around with you.
This is the last time, baby, I'm gonna ever too.
Jimmy Rogers uz pomoć Muddy Watersa i Willia Dixona, inače na albumu Chicago Bound. Još su svirali i Big Walter Horton, Otis Penn, Fred Below i mnogi drugi prijatelji. A mi smo čuli tri kompozicije, Sloppy Drunk, Money, Marbles and Chalk i Last Time. Slušamo još tri, naslovnu Chicago Bound, koju je Jimmy Rogers snimio sa svojim bendom Rocking Four. Zatim Out on the Road, ponovo su tu Muddy Waters i Willie Dixon i Walking by Myself, možda njegovu najpoznatiju kompoziciju koju je snimio uz pomoć Otis Penna i Willia Dixona.
She begged me, Daddy, please don't go. But I left that town. You know I left that town. When I left out of Georgia, you know I was Memphis bound. When I stayed in Memphis in 1939, the woman I've been loving, she didn't pay me no mind. Then I left that town. You know I left that town. When I left out of Memphis, you know I was St. Louis bound. I had kept it cherry red, but I left that town. You know I left that town. When I left St. Louis, you know I was Chicago bound. You all should know Chicago is the greatest place I ever know. I'm gonna stay in this town. I'm gonna live in this town. I'm gonna live in Chicago, it's the greatest place around. I didn't have no home. St. Louis today. Now you know I didn't have one nickel for boys to pay my way. I want you to take me back, baby. Try me one more time. Please take me back, baby. Darling, try me one more time.
Bluzologija 202.
I'm walking by myself. I hope you understand. I just want to your loving man. I love you. Yes, I love you with all my heart and soul. I would mistreat you for my weight in gold. You know I love you. You know it's true. I give you all of my loving. What more can I do? Walking by myself, I hope you understand. I just want to be your lover, man. My loving, what more can I do? Walking by myself, I hope you understand. I just want to be your loving man.
Walking by myself, Jimmy Rogers uz pomoć Otisa Spena i Willija Dixona, album za vašu blues diskoteku, Chicago Bound, album objavljen za kompaniju Chess 1970. godine sa Rogersovim snimcima iz 50. godina prošlog veka. Inače, Jimmy Rogers je umro 1997. godine, a 1995. godine bio uvršten u Blues Hall of Fame. Eto toliko o Jimmy Rogersu. Ako vam se svidelo, potrudite se da nabavite, ima ga na internetu. Možete i poslušati. A mi idemo malo dalje u prošlost, početak 60-ih godina, početak blues booma u Velikoj Britaniji koji se proširio na Evropu, a doprinao i da Amerikanci upoznaju svoju blues tradiciju koja je bila u zapečku. Dakle, slušamo bluzere iz 60-ih godina, evo jednog snimka Dixonove kompozicije I Just Want to Make Love to You. Ona se našla na prvom albumu Rolling Stonesa 1964. godine, pre tačno 55 godina, kad su bili mladi početnici.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Zbog pojave magla otežan je saobraćaj u zoni naplatne stanice Vladičin Han na autoputu Niš-Vranje.
Thank you.
1965. godina, prvi album britanske grupe Pretty Things i kompozicija She's Fine, She's Mine, Bo Diddley. Animals su takođe bili sjajni blues majstori. Njihov album Animals on Tour urađen je za američko tržište i na njemu su se našle neke kompozicije koje nisu bile na britanskom izdanju. Između njih i Worried Life Blues, sjajna kompozicija Majora Merriweathera. Baby, please come back home someday, baby.
Bluzologija 202.
New York City Blues, kompozicija Keita Relfa, frontmana grupe Yardbirds. Snimak iz 1966. godine, bez strana njihovog singla Shapes of Things. Spencer Davis Group imao jednu veliku zvezdu, Stevie Winwooda, koji je bio u svojim tinejdžerskim godinama kada je pristupio bendu, ali se ubrzo nametnuo kao glavna kreativna snaga, što na orguljama, što kao pevač, što kao kompozitor, što na gitari. Slušamo kompoziciju Watch Your Step sa njihovog drugog albuma iz 1966. Spencer Davis Group.
Thank you.
Poznata kompozicija Got My Mojo Working u verziji grupe Manfred Mann sa njihovog albuma Five Faces of Manfred Mann iz 1964. godine. Tri godine kasnije irska grupa Dem snimila kompoziciju Stormy Monday T-Bone Walkera koja se našla na njihovom EP-u Friday's Child, dakle godine 1967. grupa Dem i Stormy Monday.
Call it Stormy Monday. Lord, but Tuesday is just as bad. You know they call it Stormy Monday. Lord, but Tuesday just as bad. And Wednesday is worse. And Thursday's oh so sad. Sunday we go to church. Send her off home to me.
got my baby. Yes, how I love her, you don't know. Have you heard about my baby? How I love her, you don't know. Let me so bad. Yes, when I heard she'd got to go. I heard about my baby. Yes, I tried, yes, I tried, till I let it down. So
John Mayle sa njegovim Blues Breakersima i Ericom Claptonom, Heavy Heard, kompozicija sa njihovog albuma iz 1966. godine, koji je izbacio Erika Claptona u orbitu kao jednog od najboljih britanskih gitarista tog vremena. Jedan od njegovih velikih konkurenata bio je Jeff Beck. 1968. godine Jeff Beck objavljuje album Truth, na kome je sarađivao sa Rod Stewartom, koji je napisao kompoziciju Let Me Love You. A par meseci kasnije objavljen je prvi album grupe Led Zeppelin. Sličnosti su zaista zapanjujuće. Jeff Beck i Let Me Love You.
My poor heart.
I za kraj grupa Free, Walk in My Shadow, kompozicija sa njihovog prvog albuma Tones of Sobs iz 1969. godine, uz veliki pozdrav od Nebojše Sabovljevića, Miloša Jovića i Saše Markićevića. Za koji minut sledi noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju, sa vama će biti Vlada Todorović.
What's in store?